halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba waa aroornimo salaasaa bisha mayna waa 3/2016 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulcasiis Xuseen iyo Sahra Ciidle.
qodobada idaacaddeeda saakaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah cusbitaal ku yaalla magaalada Brisbane ee dalka Australia oo maanta la gaadhsiiyey gabadhii Soomaaliyeed ahayd ee shalayta isku gubtay jasiiradda Nauru ee ku taalla badweynta Pacifica.
Hoobiyaal ku dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho oo xalay halkaasi lagu tuuray.
Shalayada Soomaalida ee gobolka Minnesota oo si degdeg ah u dalbaday in loo baaro eedaha sheegaya in hay'adda TSA ee maamusha amniga gaadiidka bulshada Soomaalida ay beegsato.
Inaan gaarsiino madaxda state-ka iyo madaxda dalka guud ahaanba inay arrintan tahay arrin sharci darro ah una baahan tahay baaritaan bulsho si gooni ah in loo target gareysto ama loo raadsadana aysan wax sax ahayn constitutional ahayn islamarkaana tallaabo laga qaado.
waxaan kaloo idin haynaa kooxda Leicester City oo markii ugu horreysay taariikhdeeda qaaday horyaalka koobka horyaalka dalka Ingiriiska. qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. safiirada golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa bishan safar ku tagi doona dalka Soomaaliya si ay taageeraan ama ay taageero ugu muujiyaan doorashada la filayo in bisha August ay ka dhacdo dalkaasi. sidaasina waxa sheegay Cumar Abuulaata, safiirka Masar ee qaramada midoobay oo ah madaxweynaha golaha ee xilligan. wakaaladda wararka ee AFP ayaa qortay in 15 xubnood ee safiirada ka golaha ammaanku ay Nairobi tagayaan bishan May 17-keeda ilaa 22-keeda, iyagoo sidoo kale Qaahiro kula kulmi doona Jaamacadda Carabta. safiirka Masar ee qaramada midoobay wuxuu sheegay in golaha uu tagayo Soomaaliya si uu u gudbiyo taageerada golaha ee ku aadan doorashada. xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha Soomaaliya, ayaa shir gaar ah oo niyo ka dhacay bishii hore wuxuu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya.
ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay ninkii iska lahaa guri 6 dabaq ka kooban oo ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Nairobi oo dhowaanta soo dumay oo ay ku dhinteen 22 qof. mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay soo qabteen Samuel Kamu oo ah mulkiilaha fooqaasi dumay Jimcihii oo ahaa mid ay ku yaalleen guryo ay dadagan yihiin, waxaana intaasi ay ku dareen in toddobaadkan maxkamad la soo taagi doono. kooxaha gurmadka ayaa dadkaasi fooqa ku soo dumay badbaadinayay, waxaana sheegeen in 19 qof oo ka mid ah dadkii deganaa dhismahaasi apartmentka ah ilaa haatan la la'yahay oo aan la ogeyn in dhismaha ku hoos jiraan iyo in kale. waxaase ay sheegeen in rajo ka qabaan dad nool in lasoo helo. ilaa haddana waxaa lasoo badbaadiyey 135 qof. dhismaha fooqan oo ahaa mid ay degan yihiin dad sabool ah ayaa ku yaalay xaafadda Haruma ee ku taalla magaalada Nairobi.
ciidamada militariga dalka Turkiga ayaa dilay 36 ka tirsan kooxda Daacish ee ka dagaalama Siriya maalintii Axaddii ahayd, kadib markii ay u adeegsadeen qoryaha artilleriga ee madaafiicda iyo diyaaradaha aan duuliyaha wadin ee droniska, waxaana sidaasi lagu sheegay war ka soo baxay dowladda Turkiga. warbaahinta Turkiga ayaa soo tabisay in gantaalaha laga riday goobo kala duwan, waxayna intaasi raaciyeen in gantaaladanu ay dileen 34 ka mid a xagtiriinta kooxda Daacish, halka ay diyaaradaha droonkuna dileen 29 ka mid a kooxdaasi. duqeymaha Turkiga ayaa yimid kadib markii gantaalo laga soo tuuray dalka Turkiya Siriya ay ku dhaceen magaalada Kilis ee waqooyiga Turkiga ku taalla.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington.
wararka ka imanaya dalka Australia ayaa sheegaya in cisbitaal ku yaalla magaalada Brisbane ee dalkaasi saaka la geeyey gabadha Soomaaliyeed ee shalay isku gubtay xerada qaxooti oo ku taalla jasiiradda Nauru ee badda Pacific ku taalla. gabadhan ayaa ka mid ahayd dad magangeliyo doona oo halkaasi ay dowladda Australia ku hayso. haddaba wararkii ugu dambeeyay xaaladda gabadhaasi waxaa goor dhaweyd aan ka wareystay oo inoo haya Ibraahim Cumar Baafo oo saxafi ku sugan magaalada Melbourne.
Hodan Ahmed Barre oo 22 jir ah waxa maanta la keenay isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia waxana laga soo dooliyay jasiiradii shalay isku gubtay ee Nauru hodan xaaladeeda waxa dhaqaatiirtu ay sheegeen inay tahay mid aad u liidata hodan waxa horay ay u joogtay dalka Australia iyadoo loo keenay howlo caafimaad waxana shalay ku gashay jasiiradda Nauru todobaadkii hore ayaa dib loogu celiyay jasiiradaas iyadoo muddo 6 bilood halkan lagu dabiibay mar laal markii ay laabatay shalay isniin ahayd ayaa waxa ay sababtay dab way isgubtay isbitaalku yaala Nauru ayaa la geeyay waxba waa laga qaban waayay maanta waxa isbitaalkaasi ka soo qaaday diyaarad qaasa oo Australia ay leedahay qaybteeda caafimaadka waxana la keenay isbitaalka Royal Hospital oo ku yaala magaalada Brisbane hore waxa sidan oo kale isku gubay 22 jir Iraani oo lagu magacaabo Omid oo isagu arbacadii la soo dhaafay ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia. Hadaba ku dhawaad 2000 oo qaxooti ah ayaa waxay ku jiraan xiriyaha Australia ay dadku geysay ee ku yaala jasiiradaha Papua New Guinea iyo Nauru waxana cadaadis badan dawladda iyo shacabkuba ay ku hayaan in jasiiradahaasi dadka ku jira la soo afjaro oo laga soo saaro. Laakiin dawladda hadda jirta ee Australia waxay wacad ku martay shaqsi sharci darro ku soo galay oo dalkeeda yimaado in marnaba ay dejin doonin arrintan qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha iyo waliba hay'adaha kale ee caalamiga aad bay u cadaadinayaan dawladda waxaana lagu qasbiyaa in xiriyahaasi la soo xiro. Maxkamad ku taala Papua New Guinea waxa ay xukuntay in xiriyahaasi ay yihiin kuwo sharci darro ah isla markaana labada dawladood ee Papua New Guinea iyo Australia ay xal ay ka gaaraan sida laga yeeli lahaa qaxootiga ku jira xiriyahaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cumar Baafo oo ah saxafi ku sugan magaalada Melbourne oo dalka Australia oo goor dhaweyd iga waramayay gabadhii Soomaaliyeed ee shalay isku gubtay jasiiradda Nauru oo la sheegayo in maanta la geeyay cisbitaal ku yaala magaalada Brisbane ee dalka Australia.
Hoggaamiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa codsaday in si degdeg ah loo baaro eedaha sheegaya in hay'adda amniga gaadiidka Mareykanka ee TSA ay beegsatay bulshada Soomaalida. Shir jaraa'id oo ay Minneapolis ku qabteen ayaa jaaliyadu ku sheegtay in bulsho si gaar ah loo beegsado aanay dastuuri ahayn. Dawladduna ay arrintaasi si sax ah u baadho. Wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade ayaa arrimahaasi ka wareystay Ismaaciil Maxamed Xaaji oo ah maamulaha masaajidka Abubakar oo kamida xubnihii shirkaasi jaraa'id qabtay.
Shirkan jaraa'id aan meesha ku qoonnay wuxuu ku saabsanaa arrin ka soo baxday TSA-ga nin ka shaqeeya oo kashifay in manajerkiisu uu weydiistay magacyada dadka muslimiinta ah, khaasatan dadka Soomaalida ah, inuu u soo gudbiyo si loo fiiriyo inay argagixisan yihiin iyo in kale. Taas baa ugu weynayd inuu community-gu jawaab ka bixiyo, tusaana in aysan arrintani sax ahayn raallina ayna ka ahayn. Waxaan kaloo rabnay isla shirka jaraa'id inaan ugu mahad celinno mas-uuliyiintii arrintaas laftoodu ka jawaabay, sheegana inaysan wax sharciya ahayn tallaabana laga qaado ama baaritaan laga sameeyo, iyagana inaan uga mahad celinno.
Waa gartay yaad la hadasheen oo baaqa aad u direyseen, baaqa direyseen samaxwa?
Baaqa caam ahaan waxaan u direynay bulshada Mareykanka ah iyo inaan ogeysiino waxaan lagula dhaqmayo dadka muslimiinta, gaar ahaana bulshada Soomaalida ah, in aysan arrin sax ahayn isla markaana ay nagu taageeraan in arrintan wax laga qabto. Taasa ugu xoog badnayd waxaan ula jeedada ugu weynaan kalaha inay ahayd bulshaduna ay ogaato dhaqanka noocan oo kale ah inuusan ahayn mid sax ah in bulsho si gooni ah loo taarget gareeyo. Dadku wada Mareykan hal sharci baana ka dhexeeya, dawladduna sharcigaas inay dadka ku wada ilaaliso oo ay u sinaadaan baa muhiim ah.
Waa gartay hoggaamiyaasha bulshada iyo imaamiyada ayaa dabcan ahaydeen dadkii shirkan jaraa'id wada jirka u qabtay. Marka laga yimaado baaqan dawladda Mareykanka aad u direyseen iyo hay-adaha ku shaqada leh arrintan in wax laga qabto, adinku maxaad ka wada hadasheen? Maxaase tallaabo aad doonaysaan inaad qaadaan?
Annaga ka liidar ahaan waxaan ka wada hadalnay marka ugu horreysa in aan tusno arrintani sida ay sharci darro u tahay iyo sida bulshada Soomaaliyeed ama muslimiintii ay arrintan uga xun yihiin. Number one. Number two, inaan gaarsiino madaxda state-ka iyo madaxda dalka guud ahaanba inay arrintan tahay arrin sharci darro una baahan tahay baaritaan bulsho si gooni ah in loo target gareysto ama loo raadsadana aysan wax sax ahayn constitutional ahayn isla markaana talaabo laga qaado baarta madax banaana ay ka sameeyso dawladda Mareykanka
wagaas dadka sida gaarka ah loogu daray listiga dadka aan dhoofi karin oo kalmad mar waxa jirtay inuu kamid ahaa Shacab Abdiraxmaan oo culimada masaajidka uu ka kamid ahayd walo markii dambe laga saaray haddana arintan soo baxday ah in dadka muslimiinta ma Soomaalida si gooni ah loo target gareysanay arintan noocaasi ah isleedihiin ka community aan ma ka bulsho ahaan waxa ay meesha ka saareysa hadii uu jireeba is-aaminidii u dhaxeysay bulshada muslimka ee gobolka iyo adeegyada amniga oo dad fara badan markoodii horba ilaheen mid wanaagsan ma ahayn
waxa horta jirtay run ahaantii in bulshada Soomaalida khaasatan ahaan ay shaki badan ka qabeen hay'adaha amniga laakiin inkastoo bari ahaan dambe xiriirkoodu uu soo fiicnaanay oo rag badan oo kamid ah madaxda state-ka ama wadankan ay ka shaqeeyeen arrimahaas hadda laakiin arintani waxaad moodaa in ay meesha ka saareyso ama dib weyn u geysanayso xiriirkii ka dhaxeeyay bulshada Soomaalida iyo hay'adaha amniga shakigii ay dadka Soomaalida qabeen ee ahayd in si gooni ah loo raadinayo ama si gooni ah loo bartilmaameysanayana aad muddo inuu rumoobayo maadaama shaqsi iyaga ka mid ah uu arrintii kashifay sheegana in si gooni ah dad Soomaali ah magacyadooda loo urursaday iyadoo la garanayo waxa lagu sameynayo
maxaad isleedihiin marka dhibaatadan jirta waa looga bixi karaa labada dhinac
ani horta khaasatan waxaan isleeyahay arrintan waxa looga bixi karaa bulshada Soomaalidu in ay midnimo la imaato iyo isku xirnaan waana guud ahaan dadka muslimiinta ay isku xirnaadaan sababtoo ah doon bay wada saaran yihiin talabaad wadankan sidiisa oo qofna xuquuqdiisa la iskama siiyo dadku iyaga ayaa raadsada rights-ka iyo xuquuqda ay leeyihiin wadankan dadka Soomaalida inay ku baraarugaan inay xuquuqda ay leeyihiin ay raadsadaan hadii aad aamusid macnaheedu waxa weeye raaliba ka tahay wadankan inta badan wadankan waxa la isku diiday waxa waaye waa public opinion-ka waxa la yiraahdo oo ah bulshada in laga dhaadhiciyo inaad xun tahay hadii ay bulshadu aaminto inaad xun tahay kadib wixii la rabo waa laga yeeli karaa marka muhiimadda kalaan kale ahayn waxa weeye bulshada inaan u sheegno dadka muslimiinta ama Soomaalidu kulligood argagixisa ma aha argagixisana ma nihin arrintaasna Soomaalidu waxay u baahan tahay inay ka dagaalanto
kaas wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed Haaji maamulaha masaajidka Abubakar oo magaalada Minneapolis ugu waramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade
subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay dhammaantiin meel kasta iyo si kastood noo dhageysanaysaan haatanna Muqdisho wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhowr hoobiye xalay goor dambe lagu tuuray dhinaca garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho goob joogayaal ayaa VOA u sheegay inay maqlayeen dhawaaqa qarxiyo xoogan oo ay ka maqlayeen dhinaca garoonka qaar ka mid ah shaqaalaha Soomaalida ee ka dhex shaqeeya xarunta xalane ee Amazon ayaa VOA u sheegay in ilaa 4 ama 5 hoobiye halkaas lagu tuuray isla markaana ay gabaad ahaan u galeen meelo bankara oo lagu talagalay in looga gabado madaficda ilaa hadda ma jirto war rasmi ah oo ku aadan cidda tuurtay hoobiyashaasi iyo hadii ay jiraan khasaare ka dhashay dhinaca kalena ciidamada Amazon wax wara kama ay soo saarin arintan isla wararka Soomaaliya ayaan ku tirnaayay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa xalay lagu dilay nin ka mid ah macallimiinta dugsiyada magaaladaasi macallinkan oo lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Xaasi ayaa waxaa la sheegay inay toogteen laba nin oo hubaysan oo sida la sheegay ka mid ah ciidamada dowladda qaybta gobolka Hiiraan goob joogayaal ayaa VOA sheegay in raggii rasaastaasi furay ay goobta ka baxsadeen waxaana socday howlgal lagu baadigoobayay in nimankaasi gacanta lagu soo dhigo
aan si raaciye magaalada Beledweynena waxaa la sheegay in degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo toddobaadyadii ugu dambeeyay uu ka taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeya masuuliyiin ka tirsan Jubaland iyo maamulka gobolka Gedo waxana halkaasi ka dhacay dilal loo geystay dad rayda hadaba gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Beled Xaawo Cali Hufood Ibrahim ayaa wariyahayaga magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed khadka telefoonka ugu waramay
degmada Beled Xaawo waa colaad oo hadda ka taagan oo aan ku dhihi karo colaad baa ka taagan ma jirto nabadgelyo ballaaran baa ka jirto sababna ilaahay baa na siiyey oo abaarta ilaahay baa naga jabiyey wax xiisad colaadeed oo hadda ka taagan oo aan ku leeyahay cid baa ama xabad iskala soo horjeeda ama hadda ay soo taagan ma ii jirto
maxaa ka jira wararka sheegaya in xiisad dagaal ay ka jirto degmada Beled Xaawo
walaal kale waan ugu dhawada balad haawo waxaan ka ahay gudoomiyaha kuxigeenka degmada xafiisyaha degmada xafiis aanan shaqaynin ma jira xafiis walba wuu shaqaynayaa wax balaayo oo ka jira ma jiraan adigu shaqsiyaad fikirka ku kala duwan siyaasadeed inay jiraan waa laga yaabaa wasiir kuxigeenka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dowladda dowlad goboleedka jubbaland ee madal cabdirashiid baa noo yimid aduu xilligaasay xiisad yar kacday xiisaduna tu hadda xabadeed ma aysan ahayn aduu fikir siyaasadeed baa xoogaa lagu kala duwnaa baan dhihi karaa laakiin xabad iyo xiisad midna kama aysan jirin degmada
waa gartay wararku waxay sheegayaan in ciidamo uu wato wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha jubbaland ay soo galeen magaalada beled xaawo kadibna ay godoodeen ciidamo kale oo ay hogaaminayaan mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gedo iyo degmada beled xaawo warkaas maxaad ka leedihiin
walaalow degmada beled xaawo horta maamulkeedii wuu dhan yahay anigana gudoomiye ku-xigeen baan ka ahsaan kuu sheegaayo qof maamul oo naga maqal ma jira annagu xibnihii maamulka hal nin oo fasax nooga maqal ma ogiye toddoba xibnood baan lixda ladi kale xabiisahoodii way shaqaynayaan degmada horta sidaasi hadda wax maamulkeeda oo hadda meel ku maqan ama fikir kale aaminsan uusan u jirin shaqsiyaadka hadda aan kuu sheegahayey sida wasiirka iyo xildhibaanka qaranka iyo barasaar ku-xigeenka gobolka iyo ragsaas oo siyaasadda adigu masaxadda qaab siyaasinka xoogaha masaxdooda xoogaa hadda fikirka ay ku kala duwan yihiin wuu jiraa oo arrintaas way ii muuqanaysay ciidamo gadoodayna ma jiraan oo ciidamadii degmada howlgal baan ugu jirnay ilaa xal hadda anigaana kula hadlaya waan taagnaa oo adigu cadowgii aanu lahayn baan u taagnay
waxaad sheegtay inuu jiro kala fikir duwanaasho dhinaca siyaasadda ah maxay tahay kala fikir duwanaashahaas
midda kala fikir duwanaashada ah haddii marba degmadii uu yimid wasiir ku-xigeenkii xibnaha hadda aan kuu sheegay oo xildhibaanka qaranka federaalka cabdifataax nuur mataan iyo mudane bakaal xarunta degmada laga maamulay deganaayeen wasiirka markuu yimid inay ka baxaan xoogaa kala fikir duwanaashadaas anigu way ii muuqatay inay meeshaas fikir kala duwanaasho siyaasadeed ay ku jirto way ii muuqatay wayna isdhexmareen degmadayna iskugu yimaadeen xabadna layskuma ridan way soo mareen meel degmada kamid qayb kamid ahayna hadda joogaan xabad iyo xiisadna kama jirto
degmada beled xaawo inta badan waxaa ka dhaca dilal kala duwan isku dhacyo beeleed maxaa sababaya dilalkaasi
degmada marka waxaa weeye hadda waxaa lagu dilay dad shaksiyaada weeye laba ruux weeye dadka dilayna kolley ilaahay baa ku sababay baan dhihi karaa wax hadda qaab qabiil lagu dilayna ma jiraan
waa tahay
hadda qaab qabiil oo iskaga horimaad ah iyo wax hadda jifooyin iska hor yimid iyo qaabka hadda qabiilood ii sheegaysa midna dagaalo ugama dhacaan degmada beled xaawo
kaas wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada beled xaawo bile ibraahim oo u waramayay wariyaha v o e da kismaayo khadar xareed
weli laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan goordha waxaa inoo soo socdaa warbixin ama wararka la xiriira kooxda leicester city oo iyadu qaaday horyaalka dalka ingiriiska balse marka hore aan eegno dalkan maraykanka gobolka indiana ee dalkan maraykanka waxaa maanta oo salaasaa ka dhacaysa doorasho hordhaca oo muhiima oo ay ku tartamayaan musharixiinta madaxtinimada ee labada xisbi natiijada doorashadan ayaa wararku sheegayaan inay dhici karto inay ku kala baxaan saddexda musharax ee dhinaca xisbiga jamhuuriga ku loolamaya haddaba ahmiyadda doorashadan iyo waxa laga filan karo ayaa saare ciidle ay xalay ka wareysatay faysal deri oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha maraykanka oo minnesota ku sugan
walaal sidaad og tahay xisbiga jamhuuriga hadda waxaa isku soo hadhay ninka bilyoneerka ee Donald Trump Ted Cruz iyo John Kasich marka maalinta talaadada ah muhiim waxay u tahay xisbiga jamhuuriga ciddii kusoo bixi lahayd inay kala caddaato
haddii markaa uu ku guuleysto Donald Trump muxuu heli doonaa ergooyinka ma dhammaantood ergooyinka halkaa ka iman doona ee muhiimka u noqon doona fadhiga guud ee bisha julaay la qabanayo ee xisbigu ay musharaxooda rasmiga ku dooranayaan mise qof kastaaba wuxuu ka heli doonaa inta cod ee uu helo ergooyin u dhigma
walaal gobolkan wuxuu kaga duwan yahay gobolada kale waa gobolka gobolada loo yaqaano winner take all oo ah qofka gobolka ku guuleysta baa hela ergooyinka oo dhan marka qofka gobolka ku guuleysta guud ahaan wuxuu helayaa dhowr iyo toban cod haddana degmooyinkii baa loo gelaya qofka degmooyinka ku guuleysta ayaa haddana wada qaadanaya ergooyinka oo dhan saddexda ergoy ugu dambeysana waxaa la siinayaa dadka xisbiga u shaqeeya marka ergooyinka guud ee berri lagu dagaalamaya indiana waa 57 ergo xagga xisbiga jamhuuriga waxayna u badan tahay sida hadda la saadaalinayo in ilaa 40 ka mid a ama 57 uu heli doono Donald Trump taasi waxay keenaysaa inay cadeyn dhaba u noqoto dadka siyaasadda u ololeeya si ay u arkayaan in uu Donald Trump aan la joojin karin, waayo waxaa soo socota California oo uu ku horeeyo hadda oo laga yaabo inuu ayagana ka helo in 100 dheeraad. Marka hadduu 1000 hadda dhaafay, waxa ka dhiman waa 200 baa ka dhiman. Berri marka hadduu helo 57 cod oo dheeraada, aad bay ugu adkaanaysaa in Ted Cruz iyo John Kasich inay joojiyaan Donald Trump.
Waan gartay. Marka Donald Trump hore gobollo badan buu ugu guuleystay, imika codadka uu haysto markaad eegto, suurtagal ma u tahay inta aan laba gaarin shirweynaha inuu sii heli karo codadka uu baahan yahay amaba ergooyinka uu baahan yahay?
Saadaalintu hadda waxay u badan tahay in haddii uu berri si adag ugu guuleysto oo nambar aad u badan ka helo Indiana, in bisha todobaad bisha lixaad todobadeedana uu California nambaro badan uu ka helo, inuu helaba 1237 cod ee uu u baahnaa intaan la gaarin shirweynaha ka dhici doona bisha todobaad ee Cleveland, Ohio. Marka dad badan baa hadda saadaalinaya berrita ayayna ku xidhan tahay. Marka berri sababtaasi muhiim u tahay in la ogaan karo berrito, laakiin hadduu Ted Cruz berrito uu wacdaro fiican ka muujiyo magaala gobolka Indiana, way ku adkaan doontaa Donald Trump inuu si sahal u guuleysto. Marka berritaasa muhiimaddu ay leedahay, berrito macnaheedu maaha inuu guuleystay berrito, berri waxay siinaysaa ama u soo dhoweynaysaa inuu nambarkii nambar u dhow helo.
Waan gartay. Hore waxaa jirtay labada musharaxa haatan la tartamaya Donald Trump oo kale ah Ted Cruz iyo John Kasich, waxay ku heshiiyeen inay iskaashi sameeyaan oo iska caabiyaan Donald Trump oo ay markaa mideeyaan xoogooda si ay markaa uga riixaan Donald Trump inuu noqdo musharaxa rasmiga ah ee jamhuurigu yeelan doonaan. Haatan se waxaad moodaa inaanay weli arrintaasi waxba uga suurtagelin. Sidee u rabeen inay u joojiyaan? Maxaase ka hortaagan?
In runtii in waxa ay markii hore ay u arkayeen gobolkan hadda berri uu tartanku ka dhacayo, haddii ay labadoodu midoobaan oo ay mido uu ka baxo midna xado, inay si sahal ah midkaasi ku guuleysan doono waa ninka waa murashaxa Ted Cruz. Laakiin afti dadka laga qaaday gobolka Indiana, 67% waxay ku leeyihiin arrinta ay ku dhaqaaqeen John Kasich iyo Ted Cruz ee inay ka hortagaan arrin fiican ma ahayn oo inay isugu tagaan Donald Trump. Marka waxaad moodaa dadkii ama codeynayay inaysan arrintaa la dhacsanayn, taasaa waxay keentay in numbariskiisu uu hadda kor u soo kacayba oo weli hadda maanta 9% ilaa 15% buu ka horeeyaa Ted Cruz maanta haddaad fiiriso saadaalinta berri la saadaalinayo. Laakiin taasi waa uun saadaalin ee waxaa dhici karta inuu nambaradiisu aada usoo kacayo maalmaha dambe Ted Cruz labkiisu inuu usoo kaco. Marka berrito way adag tahay Ted Cruz inuu helo, laakiin weli rajo bay ka leeyihiin Ted Cruz iyo John Kasich inay iska caabin karaan hadday isugu tagaan Donald Trump.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Dari oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo falanqeeya siyaasadda Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota. Xalay ayuu khadka telefoonka iigu waramay.
Waxaagaag kulli miisikadaasi aad maqlaysaan waxay hordhac u tahay xubinteenii ciyaaraha. Waxaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ku jira saaxiibkay Maxamuud Mascade. Mascade, ku soo dhow barnaamijka Saaki Caalamka ee VOA. Waad la socotay kulli dadkan waan u sheegnay in kooxda Leicester City ay ku qaaday horyaalkii dalka Ingiriiska Premiership-ka, bal haye kulli xalayna ciyaarin, waxayna qarka u saarnayd inay ku guuleysato horyaalka, bal nooga sheekeysaday horyaalka ku hanatay.
Aad iyo aad Cabdiraxmaan baad umahadsan tahay. Kooxda Leicester City oo maalintii axad ahayd ciyaartay, dabcan waxa ay sugeysay waxa ay ku dhamaato natiijada kulan habeenkii xalay xilli dambe dhexmaray kooxaha Tottenham Hotspur iyo kooxda Chelsea oo ah laba kooxood oo magaalada London ka wada dhisan. Kooxda Tottenham haddii laga badin lahaa ma ay baraji geli lahayd, taasi waxay suuragelinaysay inay kooxda Chelsea in kooxda Leicester City ay koobka guuleysato. Sidaasi ayaa dhacday oo Chelsea bareejo ayay ku celisay kooxdii Tottenham oo halkaasi 2 dhibcood ayay ku weysay Tottenham. Kahor intaan kulankaasi dhicin, Cabdicasiiso, waxa ay ciyaartoyda Chelsea ka dhawaajiyeen qaarkood in ay wax walba ay ku qaadataba isku dayi doonaan koobkan inay Leicester ku guuleysato, maadaama ay Leicester tahay koox yar oo u wanaagsan kooxaha yaryar ee dalka Ingiriisku in ay heerka noocaasi gaaraan. Sidoo kale taa kooxda Chelsea ciyaartoydooda oo weliba ciyaarahan ka leeraado xadar uu ka mid ahaa waxuu si cad u yiri, waa wax qurux badan in Leicester ay koobka guuleysato, inaguna maadaama uu xafiltan ciyaareed uu hoose u naga dhexeeyay kooxda Tottenham, wax walba waynu isku dayeynaa oo suuragelin kara in Tottenham aanay koobkaani qaadin. Waxaa xusid mudan marka ciyaartaasi markay bilaabtayba in daqiiqadihii ugu horeeyay ee ciyaarta markii ay garoonka la soo galay in qaybtii hore laba gool laga dhaliyay kooxda Chelsea dad fara badan oo wali goor yahay ciyaarta tabeenay ku mid ahana ay filayeenba in kooxda Tottenham ay guuleysanayso laakiin Hazard oo ciyaarta dib laga soo galiyay ninkii hore u dhaartayna ah ayaa goolka u suura galiyay la sarin koobka qaado u dhaliyay kooxda Chelsea oo goolka barajada isaga ayaa keenay waliba gool qurux badan ayuu Cabdi Cali
waatay aan Maxamud aan kooxdan Leicester City aan kooxaha yar yar bay ku jirtay aan Serbia ka ciyaari jirtay aan Serie A ama Premiership ku way soo gashay laba sano ka hor aan sanadkii horena waxay ba dirqa ku sigatay Serbia ku noqoto marka kooxda sidaas u yar inay horyaalka ku guuleysato aan maxay tahay xikmadda ka dambeysa
dabcan xikmadda ka dambeysa waxay tahay waxay direysaa fariin ah in ciyaartu aanay lacag ahayn oo kaliya oo ciyaartoy waaweyn oo magac kubada cagta kule oo malaayiin doolar laga soo bixiyay oo kaliya inaan koob lagu qaadin tusaale ahaan kooxdan lacagta ay sanadkii mushaar u bixiso waa 48 milyan oo garig ingiriiska halka kooxa waaweyn ee dalka ingiriisku ay ilaa iyo 200 oo milyan in ka badan oo ganiga ingiriiska ay mushaar u bixiyaan sanadkii ciyaartooda qaarkood baa waxa laga yaabaa in ay 200 oo kun oo ganiga ingiriiska ay toddobaadkii qaataan marka taasi waxay tusinaysaa isla markaasina ay soo celinaysaa ciyaarta kubada cagta oo ahayd ciyaar jacayl iyo hami kubadeed loo ciyaaro inay taasi soo noqoto oo meesha lacagta faraadaha badan ay qasiraan kooxaha Manchester City oo nimanka saliidda leh ee waddanka Imaaraadka Carabta kasoo jeeda iyo kubadii cagta oo si kale u dhigo noqotay cidii aan lacag lahayn waxma qaadi karto arinta ayay meesha ka bixinaysaa sidoo kale waxay muujinaysaa waxaan la yiraahdo isku xirnaanta kubadeed wax ciyaartoydu hadday iyagu isku tashtaan isla markaasina is aaminaan inay cid kasta jabin karaan waxaa kaloo xusid mudan macallinka kooxdan Claudio Ranieri ninka la yiraahdo waa macallin khibrad weyn leh oo muddo dheer ciyaaraha macallin soo ahaa macallinkaasi weligii koob kuma aanu guuleysan weliba Chelsea maruu macallin u ahaa uu tagay waxaa magaca loo bixiyay naanisiis waxa weeye tigaha oo weligii waxba kuma aanu guuleysan marka taasi magacaasina way ka hartay oo macallinkii lixaad oo koobka ku guuleystay Premier League ayuu noqonayaa oo kooxda Liverpool oo maatana koox weyn oo kale oo sanadkii 2019 koobkan markuu soo bilaawday ilaa hadda koobka ma qaaday marka halkaas waxa dareemaysaa kooxa waaweyn oo lacag fara badan gala inay koobkan ku guuleysan waayeen la tiray qad
waata aad baad u mahadsantay wariyaha VOA ee magaalada Minneapolis Mascad Duha Sahra iyo maxayno xiga
Mascad aad buu ugu dheeraaday maaragtay kooxda Leicester wuxuu sheegay inaan jeeb ku haatan waxa tirayne marmarka qaar ilaahay cagahaaga ku barakeynayo kubada aad ku qaadayso waxaan hadalkiisa iiga muuqatay hore waxaan ogeyn inuu iska casilay taageerada kooxda Arsenal
oo dhinaca ku biiray
walaal marka waxaan sidii Leicester baa caaw loo hayaa wadaad ku ka saawsi maaragtay
daqiiqad baa ino dhimar
gabagabe ayada cadi tahay wasaare cidla nuriya Cabdi Casiis Xuseen Cusmaan oo idin kaga tagaya codkaasi idin soo gaaray Allah u naxariiste Yasiin Axmed Digfer
البرشدين يهلي سامي وخليكم ماشيين حتى ايوه حبيبتي هذا البرشدين يهلي سامي وخليكم ماشيين والوي ما تنا nanhegadu guciro hawla hakal gacaltiyo oo wada galkiini falwe matana nanhegadu guciro hawla hakal gacaltiyo oo wada galkiini odiyo nasibiyo qor alaana deesade hodane muru ninno hagaagan ninno hagaagan odiyo nasibiyo qor alaana deesade hodane muru ninno hagaagan ninno hagaagan kuhibeyo hoy gaad ku dalatan idra ayay hay gunan hantila hay gunan hantila nafta kuhibeyo hoy gaad ku dalatan